Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonunda.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapmışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramı. Qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prizləri priznat eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də dardım dilimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Gerçəyimiz
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azərbaycanda İki xəbər xüsusi diqqət cəlb edib. Bir, prezidentin evlərin rüşvətsiz sənədləşməsinə dair verdiyi göstəriş. İkincisi, Daxili İşlər Nazirliyinin, Bakı Dövlət Universiteti rektorunun və YAP YAP funksionerlərinin bir-birinin ardınca Facebookda və sosial şəbəkələrdə müxtəlif çağırışlar edən gənclər haqqında etdiyi bəyanatlar və verdiyi qiymətləndirmə. Hər iki mövzu bugün müzakirə predmetidir. Bir ilk saatımızda biz prezidentin göstərişi barədə danışacağıq. Qanunsuz evlər, artıq faktiki olaraq mövcud olan ünvanlar necə sənədləşsin və onların rüşvətsiz sənədləşdirilməsi deyərkən prezident nəyi nəzərdə tutur? İndiyə qədərki praktika necə idi? Bu barədə suallara cavab vermək üçün biz mülkiyyət işləri ilə bağlı, mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı tez-tez işlərə çıxan vəkil Aslan İsmailov, daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimliyə müraciət etmişik. Onlar bugün söhbətdə iştirak edəcəklər. Veriliş ərzində daşınmaz əmlakın dövlət reyestri komitəsinin rəsmisi də öz fikirlərini, onun da fikirlərini eşitmək imkanımız olacaq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycan gənclərinin Avra İnteqrasiya Təşkilatının rəhbəri Gülsel Səfərova və NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər qonağımız olacaqlar və onlar gənclər barədə söylənən fikirləri şərh edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, siz də sözünüzü canlı yayımda deyə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Qonağımız Aslan İsmailov artıq studiyamızdadır və Nüsrət İbrahimov, daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Aslan bəy.
Sizdən belə.
Və Nüsrət bəyə də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir axşamınız.
Nüsrət bəy, dünən prezident bu çıxışını etdi. Mən yəqin ki, indi çıxarışları ondan səsləndirəcəm ki, baxmayaraq ki, bu rəsmi telekanallarla göstərilib və demək olar ki, bütün telekanallar bu müşavirəni və orada deyilənləri işıqlandırıblar. Amma bu prezidentin haqqında danışdığı sözlər ki, bu qeydiyyatını həll etmək barədə prezident göstəriş verir. Bu nə qədər evdən söhbət gedir, nə qədər sakindən söhbət gedir? Biz hansı deməli miqyasda problemdən danışa bilərik? Buyurun Nüsrət bəy.
O rəqəmi dəqiq səsləndirmək çox çətindir. Çünki bu gün hələ heç kim bilmir ki, ölkədə və xüsusən də Abşeron yarımadasında nə qədər yaşayış sahəsi demək qanundan kənar elan edilir. Onun üçün biz dəfələrlə bu təklifi səsləndirmişik ki, ümumiyyətlə ölkə üzrə, xüsusən də Bakı şəhəri üzrə yerli icra strukturları öz ərazisi üzrə yaşayış mənzil fondunun inventarlaşdırılmasını keçirməlidir. Nə qədər yaşayış sahəsi dəqiq var, bu yaşayış sahələrindən nə qədərinin hansı sənədi var, buralarda nə qədəri özəlləşdirilib, hansı sənəd əldə edilib, nə qədərinin ümumiyyətlə heç bir sənədi yoxdur. O cümlədən ola bilər ki, bir hissəsinin torpağına sənəd olsun, bir hissəsinin tikilisinə olmasın. Yəni, bütün bugünkü durumu, real durumu inventarlaşdırma yolu ilə ortalığa qoymaq, ondan sonra o rəqəmlər ətrafında söhbət eləmək olar. Bugün müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. biri deyir 100 min mənzil, biri deyir 500 min mənzil. Ancaq bizim bəzi araşdırmalarımız göstərir ki, ümumiyyətlə, heç bir sənədi olmayan, ancaq tikili qanundan istifadə edilən mənzillərin sayı təkcə Abşeron yarımadasında, hardasa 70 minli ətrafında ola bilər. Bunu daha dəqiq demək mənə çox çətindir, ancaq reallıq budur ki, çoxdur. Belə sənədsiz evlərin çoxdur və pis orasıdır ki, əgər biz qeyri-qanuni tikililər deyiriksə, bu tikilir qeyri-qanuni tikilinin özünün açıqlamasını biz hələ tam açıqlayıb ortalığa qoymuruq. Ola bilər ki, bir hissəsinin ümumiyyətlə nə torpaq sahəsinə, nə üzərindəki tikiliyə heç bir sənədi yoxdur. Tikib tərsində yaşayır. Ola bilər ki, ümumiyyətlə torpaq sahəsinə deyək ki, mülkət hüququnu təsdiq edən sənəd var. Ancaq üzərindəki aparılmış tikiliyə heç bir mülkət hüququnu təsdiq edən sənəd yoxdur. Bu da qeyri-qanuni tikili sayılır. Və yaxud da ki, ola bilər ki, torpaq sahəsinə mülkət hüququnu təsdiq edən sənəd var. Üzərindəki tikiliyə mülkət hüququnu təsdiq edən sənəd var. Yalnız bir otağa və yaxud iki otağa. Ancaq sonradan bir otaqda və yaxud iki otaqda əlavə tikib, bu hissəsi də qeyri-qanuni sayılır. Yəni biz qeyri-qanuni yaşayış sahəsi deyəndə, tikili deyəndə nəyi başa düşürük? O mövhumu da biz açıqlamalıyıq, ortalığa qoymalıyıq. Bundan sonra bunun həzmi haqqında söhbət eləməyə dəyər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Söhbət bəy, lütfən xəttə qalın, yenə sualımız olacaq. Sizə mən hələ ki dinləyicilərə İlham Əliyevin dediklərindən bir neçə çıxarış çatdırım. Biz elə etməliyik ki, bu problem həll olunarkən xoşa gəlməz halların qarşısını tam şəkildə ala bilək, deyib İlham Əliyev. Şəxsən məni bu məsələnin həlli ilə bağlı ən çox narahat edən məsələlər məhz bu məlfi hallar və onların mümkünlüyüdür. Çünki o evlər qeydiyyata alınmalıdır. Amma sirr deyil ki, qeydiyyata alınma zamanı əsassız tələblər də irəli sürülə bilər, rüşvət, əsassız maraqlar da ola bilər. Bu da reallıqdır. Ona görə də Hacıbala Abutalıbova göstəriş vermişəm. Bu məsələnin həlli üçün şəffaf mexanizm işlənməlidir ki, biz burada korrupsiyanı, rüşvətxorluğu tamamilə aradan götürək. Yoxsa xoş niyyətli bir təşəbbüs yenə də bəzi adamların tamahkarlığı ucbatından bizə ancaq problemlər gətirə bilər. Ona görə bu mexanizm işlənməlidir. Çox ciddi təftiş aparılmalıdır. Ki, hansı evlər qeydiyyata alınmalıdır, o evlər necə tikilib. Gələcəkdə bu qanunsuz evlərin tikintisinə yol verilməməlidir. Bax, bu məqamda dayanmaq istəyirəm və Aslan bəy, sualım sizədir. Prezident, burada iki məsələ var. Yəni ki, prezidentdən etiraf var ki, orada rüşvət və s. hallara yol verilir. Və ikincisi, Azərbaycanda dövlət, yəni əmlakın qeydiyyatdan keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyəti xüsusi bir komitə həyata keçirir. Və bu komitə Bakı merinin tabiçiliyində deyil. Bu göstərişin Bakı merinə verilməsi nə dərəcədə uyğundur bu hierarxiya?
Əncə xanım, sizin bu sualların qoyuluşu, ümumiyyətlə dünənki iclasa da mən baxanda, Allah rəhmət eləsin, Nüsrət Kəsəməlli, onun gözəl bir şeiri var. Biri vardı, biri yox. Bu iclasdan mən həm sevindim, həm kədərləndim. Sevindim niyə? 10 minlərlə zəlil vəziyyətində yaşayan vətəndaş var ki, qeydiyyat yeri yoxdur. Evdən istifadə edə bilmir. Arayış tələb eləyirlər, verə bilmir. Bunların bir şansı yarandı ki, bunlar arayış ala biləcəklər. Hər halda əminəm ki, ala biləcəklər. Kədərləndim niyə? İkinci tərəfi. Ona görə ki, axı bu 10 minlərlə evlər qanunsuz tikilibdir. Hamısı qanunsuz tikilibdir. Bəlkə mənim hörmətli həmkarım orada dedi ki, hansı qanunu, hansı qanunsuz tikilibdir problemini həll etmək lazımdır. Bu çox bəsit bir şeydir. Ya torpağı var, eskiz layihəsi təsdiq olunmuyor, eskiz layihəsi var, torpaq bunun deyil, ya torpaq icarədədir, ya bələdiyənindir, özəlləşməmiş torpaqdır. İstənilən halda qanunun bütün tələblərinə cavab verməyən tikililər qanunsuz tikilidir. Qanun tələbləri də nə deyir? tikinti iş aparmaq üçün nə lazımdır? Birinci, özəlləşmiş torpaq, həmin o rayonun icra başçısının sərəncamı, bir də təsdiq olunmuş eskiz layihəsi. Ən azı bu 3 sənəd olmalıdır. Və mən əminəm ki, bunların heç biri heç kimdə də yoxdur. Bu yoxdur niyə? Doğruca deyirəm ki, biri var, biri yox. İndi biz deyəndə ki, bu qanunsuz tikini, hamıda belə təsəvvür yaranır ki, Azərbaycan vətəndaşları elə qanunu sevməyən, elə savadsız, elə yaramazdılar ki, bunlar hökmən istəyir ki, gecə qondu da yaşasın. Qanunu ev tikmək istəmir. Axı, mən çox təəssüf edirəm ki, niyə bu müşavirədə bir müzakirə predmeti olmalı ki, bu gecə qondular, qanunsuz evlər 10 minlərlə niyə mələ gəlir? Mən niyənin cavabını verim. Ona görə ki, vətəndaş qanunu yolla ev tikə bilmir. Ona görə ki, vətəndaş o sənədləri almaq üçün o evlərin tikintisinə sərf ediləcək qədər rüşvətlər istənilir. İndi, məsələn, prezident göstəriş verdi ki, bu tikillər aparsın. Və hesab edirəm ki, prezident birinci, yəqin çoxları üçün maraqlı oldu ki, prezident həddən artıq açıq danışdı. Ona görə ki, bizim axı, biz elə öyrəşmişik ki, Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edənlər həmişə çox yuvarlaq danışırlar. Heç bir şey öz adından demirlər. Prezident bir mənalı işarə vurdu ki, indiyənə qədər hamınız rüşvət alıbsız. İndi bu özəlləşmələrdə rüşvət almayın. Rüşvətsiz həll edin. Bu göstəriş verdi. Sual olur ki, siz çox gözəl bir məqama toxundunuz. Niyə axı bu sahə ilə məşğul olan dövlət reyestr xidməti var? Niyə prezident onlara tapşırmadı? Buna aidiyyəti olmayan Hacı Bala Butalı Baba tapşırdı. Ona görə ki, mən hesab edirəm, indi prezidentin yerinə cavab verə bilmərəm, o mənim təxminim elədi. Prezident bu reyestr xidmətinə başlıq eləyənlərin kim olduğuna bələddir. Və o bilir ki, onlara tapşırsa da, onlar bu rüşvət o qədər meyillidir ki, bunu siz eləyə bilməyəcəklər. Amma Hacı Bala Butalı Baba gözəl bələddir ki, ona nə deyir, onu yerinə yetirəcəkdir. Yəni, rüşvətsiz.
Amma onların həmin vəzifədə olması prezidentin səlahiyyətində olan məsələ deyilmi?
Mən də bayaqdan sizə deyirdim də, biri var, biri yox. Belədirsə də, etibar olunmursa da, niyə vəzifədə otururlar? Onlar vəzifədən çıxarılmalı, yerinə etibar elədiyin adamlar qoyulmalıdır ki, onlar da bu iş aparsınlar. Amma indi bu qanunsuz tikillərdir. Bunu necə sənədləşdirəcəklər? Hacı Bala Butalıbov onu hansı komissiyaya, ona görə ki, bu bir sıradan bir məsələ deyil. Ona görə ki, qanunsuz tikillərin eləsi var ki, mən səmimi sizə deyirəm ki, hamısının 100% özəl sənədləşməsinin tərəfdarıyam. Amma 100% dəminəm ki, onların içində eləsi var ki, onu heç bir özəlləşdirmək olmaz. Ona görə ki, elə evlər var ki, elektrik dirəyi evin damından bayıra çıxır. Yəni, bunu heç bir özəlləşdirmək olmaz. Bu evlər sökülməlidir. Amma bir qismi özəlləşəcəkdir. Bax, o özəlləşmələr hansı qaydada olacaq? Necə rəsmiləşdirəcəkdir? Arxa tarixlə buna sərəncam veriləcəkdir? Ya sərəncamsız, ya reyestr xidmətinin əməkdaşı, ya Bakı İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı gəlib baxış keçirəcək, real vəziyyəti yazacaq, özləri ekspertiz aparacaqlar ki, bu evin altından su xətti keçmir, qaz xətti keçmir, kanalizasiya xətti keçmir. Yəni, bu evin sənədləşməsi mümkündür. Evin sənədləşməsinin qarşısını alan hal yoxdur. Onda demək, özəlləşmə həyata keçiriləcəkdir. O da özəlləşmənin həyata keçirilməsi, onda yəni, sadə bir üsul lazımdır ki, hazırlansın ki. Məsələn, bir qrup deyək, hazırlanır, hazırlanmış o qrup gəlir, baxış keçirir. Birinci sual, bir neçə sual var. Bu evin mümkündürmü rəsmiləşdirilməsi? Yəni, bu evin sökülməsini labid edən hallar mövcuddurmu? Altından bir daha təkrar edirəm. Su xətti, qaz xətti, belə strateji xətlər keçmirsə da, onda demək memar həmin evlərin gəlib real vəziyyətini çerçivəyə köçürür eskiz layihəyə. Və o layihə təsdiq olunur, bu adama reyestr xidmətindən çıxarış verilir.
Dövlət reyestr xidmətindən biz bugün bu situasiyaya reaksiyalarını almışıq. Daşınmaz Əmlak Komitəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr
bir mən
və...
Buru ilə bağlı sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Amma mənim üçün çox ağırlı olan bir məsələ oldu. Mənim yadımdadır ki, təxminən 2005 ya 2006-cı ildə mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət etdim. Ona görə ki, onda torpaqlar ki, verilmişdi, bələdiyyələr bunu tez-tez başladılar satmağa və mən də Bakı ətrafında baş verən biabırçılıqları gördüyümdən ölkədə ölkəyə özünü cavabdə sayan bir şəxs vətəndaş kimi məktub yazdım prezidentə və bir tarixi ekskurs verdim. Ki bu günlərin bizim gördüyümüz çoxlu o naxal stroylar, gecə qondular, bunlar hamısı keçən əsrin əvvəlində tikilənlərdir. Əyri küçələr, kanalizasiyasız salınmış rayonlar, deyək Zabrat, Suraxanı, bunlar hamısı keçən əsrin əvvəlində neft pulları ölkəyə gələndə, insanlarda pul əmələ gələndə qaydasız, qanunsuz tikillər olubdur. Və həmin məktubumda göstərdim ki, bizi belə bir vəziyyət yenə gözləyir. Bu 2005-ci il idi, səhv etmirəmsə. Bütün bələdiyələrə tapşırılmalıdır ki, bələdiyələr torpaqları verməmişdən qabaq qəsəbə salınacaq yerləri müəyyənləşdirsinlər, haradakı yaşayış massivi olacaq. Oradakı bütün infrastrukturanı hazır eləsinlər, yəni su xətti, işıq xətti, qaz xətti, buranın məktəbi, balnisası. İndi axı çoxluları var ki, orada deyək, xəstəxana yaxud da ki, məktəb yeri yoxdur. Və bugün salmağı da mümkün deyil. Keçid yolu yoxdur, kanalizasiya xətti çəkmək mümkün deyil, işıq xətti çəkmək mümkün deyil, su xətti. Bunlar hamısı reallaşsın, ondan sonra torpaq sahələri verilsin və bir nümunə yaransın ki, yəni Avropada bu cürdür hər şey. O məktubundan cavab gəlməyəndə mən oldum Ədliyyə Nazirliyində. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun qəbulunda. Olacaq ki, bələdiyyələr onun tabiçiliyində idi. Fikrət Məmmədov bunu izah elədim. Ki, siz dövlətə cavabdeh şəxslərsiniz, bunu bu cür eləmək lazımdır. Onun tapşırığıyla mən görüşdüm Vilayət Zahirovla, müavininlə, bələdiyyələr birbaşa, deyək, başçılıq eləyən idarənin kuratorunla. Və təkliflərimi ona da verdim. Ki, bütün bələdiyyələr bu cür iş görməlidir. Bugün də deyirəm, mən indi bugün efir vasitəsi, mən bilmirəm, indi prezidentə yazdığım məktub çatdı, çatmadı. Yəni, bu çox ölkə üçün əhəmiyyətli bir şeydir. Ki, bugün bütün bələdiyyələrə tapşırılmalıdır ki, hara gəldi, axı, deyək, yaşayış massivi salına bilməz. Yaşayış massivi salınmamışdan qabaq bu yaşayış massivindəki, deyək, xətlər müəyyən olunmalıdır. Mən təəssüflənirəm ki, onu eləmədilər və mən əminəm ki, onu məmurlar eləmədi, ona görə ki, bu məmurlara sərfəlidir. Bax, 10 minlərlə evlər yoxdur, qanunsuz tikirlər. Siz əmin eləyirəm ki, orada bu günlərin siz götürün bir sorğu aparın. İndi baxıram ki, bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları var. 60-70 min dedilər qeyri-qanunlu tikilmiş ev var. Əgər bircə dənə də ev bələdiyyənin, kənd sovetinin ya orada yerlə sahə müvəkkilinin rüşvət verilməmiş, tikilibdirsə də mən Azərbaycanda köçməyə hazıram. Bu mümkün deyil. Azərbaycanda 9 mərtəbəli binanın içində bir divarda dəyişiklik eləyəndə gəlib jək üstünü kəstirir. Həyətlərdən onu görür. Bunlar hamısı rüşvət hesabına olmuşdu. Ona görə də indi mənim üçün çox təhlükəli bir şeydir. Prezident göstəriş verdi. Bu sənədlər rəsmiləşdiriləcək, sənədləşəcək və o biri yandan yenə qanunsuz tikillər gedəcək. Yenə bizim əyri yollar, yenə kanalizasiyasız qəsəbələr, yenə xəstəxanasız, məktəbsiz qəsəbələr peyda olacaqdır.
Və yenə bayaq qeyd elədiyim kimi Daşınmaz Əmlak Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Qulu Xəlilovla söhbət edib müxbirimiz Kəmran Mahmudov. Görək onların məsələyə baxışı necədir, necə tənzimlənməlidir?
Daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı sahəsində prosedurların beynəlxalq norma və standartlara uyğun şəkildə qurulması, bu sahədə təkmilləşdirmə işlərinin aparılması istiqamətində qamaş məsələləri dövlət komitəsi tərəfindən ardıcıl tədbirlər görülməkdədir. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə nəinki evlərin, ümumiyyətlə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində prosedurların sadələşdirilməsi, bu sahədə şəffaflığın artırılması əsas prioritet məqsədlərdən biridir. Biz komitə olaraq vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı bildiyiniz kimi daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində vətəndaş müraciətlərində təqdim olunan sənədlərin siyasının azaldılması, hazır sənədlərin verilməsində və vətəndaşların vaxt itkisinə səbəb olan amillərin aradan qaldırmaq istiqamətində də bir adil tədbirlər həyata keçiririk. Bu sahədə şəffaflığın artırılması, bir mexanizmlərin sadələşdirilməsi istiqamətində tədbirlərimizi görürük. Belə ki, təbii ki, son dövrlər daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətlər kəskin sürətdə, vətəndaşlar tərəfindən edilən müraciətlər kəskin sürətdə artmışdır. Qeydiyim ki, əvvəllər müraciətlər bəlkə 1-2-3 dəfə sayıları artmışdır. Həmçinin əməkdaşları tərəfindən biz bütün zəruri tədbirləri görürük ki, vətəndaşlarımızı müraciətlə bağlı tam razı salaq, onların sənədlərini qəbul edərkən tam cavablandırılması və qeydiyyatla bağlı hazır sənədlərin verilməsi istiqamətində nə olan vaxt aradan qaldıraq və hazır sənədlərin mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vaxtında təqdim edilir. Bu sahədə biz tədbirlərimizi davam etdiririk. Təbii ki, bəzən müraciət edən vətəndaşlardan bir sıraları da narazı olur. O narazılıqların əsas səbəbi ondan ibarət olur ki, onların təqdim etdikləri sənədlər mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq tam olmur. Tam sənədlər təqdim eləmirlər. Hər hansı şəhər çalışmazlığı var, hər hansı bir sənədlərində qüsur olur. Təbii bizim hər bir əmək məsələləri dövlət komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət rəis xidmətinin ərazi idarələrində hüquq mərkəzləri, hüquq məsləhət mərkəzləri fəaliyyət göstərir və bu sahədə də biz vətəndaşlara çalışırıq ki, hüquqi məsləhətləri verək ki, olan hər hansı sənədlərində hansı çalışmamazlıq var, hansı sənədlər çatışmır. Eyni zamanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı komitə şəffaflığın artırılması istiqamətində biz çalışırıq ki, vətəndaş məmur ünsiyyətini minimuma endirək. Yəni, buna bağlı bizdə avtomatlaşmış sənəd dövriyyəsi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda elektron qəbul, elektron növbəçili sistemi bizdə tətbiq olunur ərazi idarələrində ki, vətəndaşlar qeydiyyatçılarla, yəni məmurlarla ünsiyyətləri minimuma endirilsin. Və bunlar avtomatlaşmış qaydada sənədlərini təqdim etsinlər və hazır sənədlərini alsınlar. Mövcud təbii ki, qanunverici çərçivəsində qanunverici nəzərdə tutulmuş qaydada və təqdim olunan sənədlərin də tam doğru olması şərtilə. Eyni zamanda biz bilirsiniz ki, bu sahəni, yəni daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində göstərilən xidmətlər səviyyəsinin artırılması ilə bağlı biz ərazi idarələrində müasir standartlara uyğun olaraq ikincisini yenidən qurmasını həyata keçiririk. Bir sıra ərazi idarələrimiz artıq yenidən qurulub və bu eyni zamanda həm vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı olaraq uyğun şərait yaradacaq. Eyni zamanda bizim öz işlərimizə də uyğun iş şəraiti yaradır. Yəni bu ərazi idarələrin bərpa olunması. İlk olaraq qeyd edeyim ki, Əmlak Məsələ Dövlət Komitəsinin, yəni Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti ümumiyyətlə daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı, yəni vəzifənin funksiyalarından biri də daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatının rəsmiləşdirilməsi ilə bağlıdır və təbii bu sahədə nəinki daşınma fərdi evlər, ümumiyyətlə mənzil evləri, eyni zamanda kommersiya obyektləri və s. Bu daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı biz fəaliyyətə davam etdiririk və təbii o cümlədən fərdi evlərlə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, əgər mövcud qanunverici çərçivəsində sənədlər tam qaydasındadırsa, hazırki zamanında bəli, qeydiyyat prosedurları həyata keçirilir. Bəyəcə sözümə qayıdıram, yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən elə olur ki, sənədlər qanunvericinin tələblərinə cavab vermir. Bu təbii ki, burada da indi yəqin ki, bir mexanizm işlənib hazırlanacaq ki, vətəndaşlarımız tam və uyğun şəkildə razı qalsınlar ki, bəzən elə olur ki, indi vətəndaşlar evlərini tikiblər, hər hansı bir sənədləri yoxdur. Təbii bunlar indi ilk növbədə yəqin ki, baş şəhər hakimiyyəti tərəfindən bir mexanizm olmalıdır, yəni necə olmalıdır. Ondan sonra tam sənədlər bir mexanizm işləyib hazırlanan sonra, tam sənədlər hazır olandan sonra təbii ki, həmçə tərəfindən də onun qeydiyyatı həyata keçiriləcək.
Mən anladığım qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsələni həll etməsi, yəni bu aparıcı rolu özlərinə götürməsi bu komitədə, daşınmaz əmlak komitəsində də heç bir narazılıq doğurmur.
Birinci, Bakı İcra Hakimiyyətinin adını bu qədər hallandırmaqdan belə nəticə çıxarma olar ki, qeydiyyatı da, tikintini də, hamısını da həyata keçirən Hacıbala Butalıbov olubdur. Amma mən sizə bir şey deyirəm. Heç bir rayon icra hakimiyyətinin başçısı bugünə qədər Hacıbala Butalıbovla hesablaşmayıbdır. Və rayonda istədiyi yerdə istədiyi tikintini veribdir. Yəni, bu qədər şişirtmək ki, hər şey Bakı icra hakimiyyəti həll edir. Bu düzgün deyil. Yəni, onlar öz məsuliyyətini bilərəkdən Bakı icra hakimiyyətinin üstünə atırlar. Başqa məsələ ki, prezidentin bugünkü tapşırığından sonra bəlkə icra başçıları Hacıbala Butalıbovla hesablaşarlar, o ikinci dərəcəli məsələdir. Bu məmurun çıxışı ilə bağlı fikir verdinizsə də onun ən tez-tez təkrar elədiyi özü də 4 dəfə şəffaflıq ifadəsi oldu. Bəli. Bugünlərim Dövlət Reyestri Xidməti...
Mən fikir verdim, siz sayırdınız.
Dövlət Reyestri Xidməti həqiqətən ən şəffaf təşkilatdır. Bir sahədə. Rüşvət alınması, yığılması sahədə Dövlət Reyestri Xidmətindən şəffaf ikinci təşkilat yoxdur. Ona qədər əgər bu nəsə gizlin olurdusa da, bugünlərim Dövlət Reyestri Xidmətində tam şəffaf dövdür, heç kim heçimdən qorxmur. Kimə gedib müraciət eləyəndə mənim özüm şəxsən demişəm ki, siz məndən rüşvət tələb edirsiniz, şikayət edə bilərəm. Cavan xanımlar mənə deyiblər ki, niyə gedişirsiniz? Gedin şikayət elə.
Məsələn, hətta bu kampaniya başlayandan sonra?
Yox, kampaniya başlayandan sonra yox. Bunu deyə bilmərəm.
Amma şikayətlər vardı Azadlıq Radiosunda. İndi, bir neçə dinləyici. Onlar, yəni bir neçə dinləyici belə bir şikayət vermişdi. Biz onları araşdırmağa çalışırıq.
Məsələn, o dövlət...
Üzr istəyirəm, Aslan bəy. Belə bir şikayət var idi ki, indi rüşvət tələbi ilə üzləşmirlər. Amma gedirlər və adları siyahıda, deyək ki, 50 neçənci yazılır qəbul üçün, həqiqətən gələnlərin sayının çox olduğunu deyirlər, müraciət edənlərin sayının çox olduğunu deyirlər.
Bu reallıqdır.
Adı 58-ci sırada yazılan bir vətəndaşa 2 aydan sonra gəlməsini məsləhət görürlər. Yəni belə çıxır ki, gün ərzində cəmi bir
mən isə bir şey deyirəm. Bu dəqiqə mənim dəqiq bildiyim odur ki, bu reyestr xidmətində işləyənlər özləri də hesab edirlər ki, bu bir kampaniyadır. Bir müddətdən sonra yenə öz əməllərini davam edəcəklər. Onu cahı bunlar bu qədər pulun itirilməsini də istəmirlər. İndi həmin o məmur, yəni mən bir var bu rüşvət elə şeydir ki, onu sübut etmək çox çətindir. Amma dövlət reyestr xidmətini mən dəfələrlə istəmişəm müəyyən edəm. Bu günlərin bir cinayəti göz qabağında da özü sənədlə eləyirlər. Bir var dövlət rüsumu. Bunu hamı bilir ki, sən dövlət reyestr xidmətinə gedib çıxarış almaq üçün dövlət rüsumu ödəməlisən. Ondan 3-4 dəfə böyük bunlar yazılı şəkildə verirlər ki, xidmət haqqı. Bu nə ilə nəzərdə tutubdur? Hansı qanunla nizamlanır, bunu bilən yoxdur. Ona görə o dövlət reyestr xidmətinin deməli o müraciətlərin sayı artıbdır. O iki tərəflidir. Ona görə ki, müraciətlərin sayının artmasının bir səbəbi də ondan ibarət ola bilər ki, vətəndaşların çoxları da bilir ki, bu müvəqqəti hal ola bilər. Tez bundan istifadə edib qeydiyyatdan keçmək istəyirlər.
Dinləyici var telefon xəttində, onu dinləyək. Hər vaxtınız xeyir. Alo, eşidirik sizi. Alo. Bəli, bəli.
Hüquqşünasa salam.
Sualınız var. Bəli, buyurun.
Mən ev almışam 6 ay bundan qaba.
Bəli.
Amma sənədsizdir. Mənə qırmızı kitab verdilər. Mən deyə bildim ki, sənəd. Rayonda yox da, indi sənədləşmə bilmirik. Sevinə-sevinə aldım ki, elə bir də bir sənədi var. Sonra oxudum, gördüm ki, pulu verəndən sonra bu qiymətləndirmə sənədidir.
O heç bir ev sənədi, o qiymətləndirmə.
Bilmirəm, sənəd deyil. Bu da özəl bir şirkət tərəfindən verilmiş.
Bəli.
İndi mənim bir mənalı sənədim yoxdur. Bəli. Bu sökülmə təhlükəsi var ya, yox.
Əlbəttə ki. Mən yenə deyirəm, indi ola bilsin sizin bəxtiniz gətirə bu prezidentin göstərişi ilə bağlı ki, sənədləşmələr olacaqdır. Sizin evi sənədləşdirələr. Əgər o ev deyək qaz xəttinin, su xəttinin, hansısa neft kəmərinin üstündə deyilsə də. Ona görə ki, mən istisna eləmirəm ki, əgər doğrudan bizdə araşdırma getsə, sabah Bakı Ceyhan xəttinin üstündə də bir ev tikili müəyyən olunacaqdır. Əgər bu olmasa, onda yəqin ki, sənədləşdirərlər. Bir də, bilirsiniz, bizim vətəndaşların da çox mən bəraət vermək istəmirəm. Onun üçün ki, bizim vətəndaş Hasant yolla getmək istəyir. Amma mən hamısına məsləhət bilərdim ki, ən çətin yolu, qanlı yoldur, amma bu yolla getmək lazımdır. Onun üçün ki, o Hasant yolu olan, qanunsuz yolu olan geci-tezi problem yaradacaqdır. Bir də hamı üçün, mənim artıq 53 yaşımı keçmişəm, bildiyim bir həqiqət var. Qanunsuz əməl elə bir şeydir ki, o insanı ən uyğun olmayan məqamda xiddindən yapışır. Ona görə çalışıb qanunsuz əməldən vaz keçmək lazım. Qanlı yolla etmək lazım hər şey.
Və yəni burada iki tərəflidir, deyir Aslan İsmailov məsələ. Və Nüsrət bəy, bu, siz dediniz ki, artıq statistika mümkün deyil aparmaq və bəzilərinin sənədləşməsi tam deyil, bəzilərinin heç sənədləşməsi yoxdur. Bu adamların yəni öz sənədlərini alması üçün bu sərəncamla...
Xəlcə xanım, sizdən dönə-dönə üzrəyəm. Ən böyük rüşvət mənbəyi harda olacaqdır? Bax, indi siz qaldırdığınız məsələdə deyəcəklər ki, məmur deyəcəkdir, bilirsən, hər sənin torpağın varsa da, sən prezident dediyi kateqoriya aidsən. Torpaq sənədin var, amma tikintiyə icazən yoxdur, səninkini özəlləşdirəcəyik, sənəd verəcəyik. Amma prezident dediyində bir mənalı bir fikir var idi. Hansı sənədin olub-olmamasından asılı olmayaraq, tikili varsa da, əgər mümkündürsə də onu sənədləşdirmək lazımdır. Ona görə rüşvət almaq üçün indi yerdə məmurlar, o əmmaları çıxardacaqlar ki, torpaq sənədin var, yox, eskiz layihən var, yox, belə varsa da 1000 manat, yoxdursa da 2000 manat, bu sənədində yoxdursa da 3000 manat. Ona görə əhali bilməlidir. Əgər prezidentin dediyinə məmurlar əməl eləyəcəksə da, istənilən sənədin olub-olmamağından asılı olmayaraq bunlar sənədləşməlidir. Ancaq o halda sənədləşməyəcəkdir ki, O evlər təhlükəli zonada yerləşir. Yəni, qaz xətti, su xətti, işıq xətti, boru xətti, hansısa deyək, avtomagistral xətti üzərində yerləşirlərsa da.
Nüsrət bəy, bu əmlak bazarına necə təsir göstərəcək sizin fikrinizcə?
Yox, təbii mən hesab edirəm ki, bazarın aktivləşməsinə bu təsir göstərir, xüsusən də torpaq bazarına. Çünki torpaq bazarı ən bəlalı bazardır, ən riskli bazardır. Bazarda dövr eləyən torpaq sahələrinin böyük əksəriyyətinin, demək olar ki, 60-70%-nin sənədləri ya ümumiyyətlə düz deyil və yaxud da ki, qismən düz deyil. Birinci növbədə bu bazarın aktivləşməsinə təsir göstərəcək. İkinci növbədə bazarda riskləri azaldacaq. Çünki alqı-satqı prosedurasında bir çox belə problemlərlə rastlaşırıq. O problemlərin də əksəriyyəti sənədləşmə problemləridir. Təbii ki, bu risklərin azaldılmasına təsir göstərəcək. Üçüncü, biznes mühitinin yaxşılaşmasına təsir göstərəcək. Çünki niyə görə? Heç kimə siz deyək ki, iş adamlarının əlində onlarla daşınmaz əmlak var, amma bu əmlakların bir çoxuna ümumiyyətlə sənəd ya yoxdur, ya da ki, natamamdır deyək ki, sənəd və onlar banklara girov qoyub, kredit götürüb öz komersiya fəaliyyətlərini davamlılığını davam eləyə bilmirlər və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əgər bu sənədləşmə axıradan iki aparılsa, həmin o iş adamlarının da vəziyyəti düzələr və biznes mühitə müsbət təsir göstərər və ümumiyyətlə ölkədə biznes mühiti yaxşılığa doğru hərəkət edir. Təbii ki, ümumiyyətlə biz əgər istəyirik ki, bu sahədə müəyyən bir nizam intizam yaradan, mən hesab edirəm ki, Aslan Mahim düz dedi. Ümumiyyətlə, hansı qeyri-qanunlu tikintilər ki, infrastruktur layihələrinə və yaxud da ki, ümumiyyətlə də deyək ki, hansısa bir gələcək layihələrə qabağın kəsmirsə və yaxud da ki, deyək ki, hər hansı bir xətalı vəziyyətdə deyilsə, onları ucudan tutmaq, hamısını sənədləşdirmək lazımdır və müəyyən bir nöqtə təyin eləmək lazım ki, bax, bu gündən o tərəfə bütün qeyri-qanuni tikililərə yerli icra strukturları tam məsuliyyəti ilə cavab verirlər. Və bu məsuliyyəti də ancaq icra strukturlarının üzərinə qoymaq lazımdır, yerli icra strukturlarının üzərinə qoymaq lazımdır. Yəni, bir nəfərin üstünə qoymaq. Əgər biz bir nəfərin üzərinə qoymasaq, onda təbii ki, sabah yenə də heç kimdən bunu soruşa bilməyəcəyik.
Təşəkkür edirik Nüsrət bəyə.
Faktiki də elə bir nəfərdir də, rayonun icra başçısının razılığı olmadan heç bir yerdə heç bir tikili ola bilməz. Nə memar, nə muavin, nə şöbə müdiri, nə kənd icra nümayəndəsi. Hamısı başçı, birbaşa başçının razılığı ilə olur. Bir də bu sənədlə dedikdə mən çox istəyərdim ki, vətəndaşlar bilə. Birinci, mən hamıya bir tövsiyəm var. Qətiyyətli bir tövsiyə. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd, yəni reyestrdən çıxarış yoxdursa da, heç bir əmlakın alqı satqısına getməyin. Gecə tezi bu sizə baş ağrısı yaradacaqdır.
Elə dinləyicilər yeri gəlmişkən bu barədə yazırlar. Deməli, Haciyeva Atlas Bahadur qızı imzalı dinləyici yazır. Dövlət reyestr xidməti Nərmanov rayon məhkəməsinin qərar və qətnaməsi olmasına baxmayaraq, dövlət reyestr xidməti onu 2 ildir qeydiyyata almır. Dövlət adından qəbul edilmiş qərar və qətnamənin icra edilməməsi bir daha göstərir ki, bu idarə qanunlara tabi deyil, belə yazır və Azadlıq Radiosuna çox saylı dinləyicilər bax bu cür suallardan müraciət edirlər. Məhkəmə onların mülkiyyət hüququnu təsbit edir, amma dövlət reyestr xidmətindən bu barədə müvafiq sənədi ala bilmirlər. Burada, yəni...
Xəncə hanım, burada, yəni mənim dövlət reyestr xidmətinə münasibətimi bildiniz. Ki bu bir mənalıdır. Yəni, Azərbaycanda bugün dövlət reyestr xidməti qədər əhaliyə zülm verən, bugünkü hakimiyyəti aşağılayan, nüfuzunə xələl gətirən ikinci bir xidmət sahəsi yoxdur. Buna baxmayaraq və dövlət reyestr xidmətinin məhkəmə qərarını qəbul etməməsi bu qanunsuzdur. Bir mənalı, ona görə ki, dövlətin adından çıxarılmış qərar konstitusiyada da birbaşa deyilir ki, dövlətin adından çıxarılır və icrası bütün vəzifəli şəxslər üçün məcburidir. Amma həmin o reyestr xidməti qədər rüşvətlə məhkəmə qərarları verən məhkəmələr də var. Bilirsiniz, hamısı bir-biri ilə cəmiyyətdə olan o bulanıqlıqla bağlıdır.
Dinləyicilər çoxlu sual göndəriblər bundan bağlı, onlara cavablandırmağa çalışacağıq. Çox hörmətli Aslan müəllim, keçirilən müşavirənin başı Bəlalı Qış Bulvarı sakinlərinə nə kimi mənfi və ya müsbət təsiri olacaq? Belə bir sual var. Buyurun.
Heç bir onlar necə köçürülməli idi, elə də köçürüləcəklər.
Yəni, belə köçürülməli idilər.
Bəli, bu cür, ona görə ki, bilirsiniz, yenə mən deyəcəm, amma mən dediyimin hamısının həmişə, yaxşı ki, mən özümdə arxiv sənədləri yığıram, toparlayıram. Mən təxminən yenə 5 il bundan qabaq müraciət etmişdim mətbuat vasitəsilə hakimiyyətə ki, köçürülən yerlər haqqında hansısa başçıya tapşırdım, oranı köçürün söhbəti olmamalıdır. Qış bulvarı sahəsi müəyyən olunmalıydı, parlamentdə müzakirə olunmalıydı və parlament qərar qəbul eləməliydi ki, oradan köçürülən sakinlərin hər kvadrat metrinə nə qədər pul ödəniləcəkdi və büdcədən də o pul ayrılmalıydı. Bu olar idi qanunu və vətəndaş da bilərdi ki, bunu düz eləyirlər. Bugünlərim deyək, o vəziyyətə biz gəldik ki, prezident öz də çıxış eləndir ki, orada lazımı qaydada qanunu pul verilir. Amma orada o qədər qanunsuzluqlar oldu ki, vətəndaş artıq heç kimə inanmır. İndi qış bulvar sahəsi uçuruldu. Ona indi bitişik sahələr uçurulacaqdır. Və mən təxminən bildiyimə görə də o sahələr böyük biznes mərkəzləri, biznes centrları olacaqdır. İndi heç olmasa oru ilə bağlı bir qanun qəbul olunmalıdır ki, bitişik sahələr boşaldılacaqdır vətəndaşlara. Birinci, mənzilin sahəsinə görə veriləcəkdir. Ya yaşayanların sayına görə təzminat veriləcəkdir. Bu hamısı qanun verici ilə müəyyən olunmalıdır. Bir şəxsin mülahizəsinə buraxılmamalıdır. Harada ki şəxslərin mülahizəsinə buraxılacaq da orada qanunsuzluq olacaq.
Aydındır. Əzizə yazır Xəcə xanım, çox xahiş edirəm səsləndirin sualımı, bələdiyyələr duysun. Mircəlal küçəsi çox pis gündədir. Küçədə işıq yanmır. Sual verirəm. Bələdiyyə nə işlə məşğulsan? Qanunsuz torpaq satmaqla mı? Əli yazır Aslan müəllim, əlavə otağın artırılması mülkiyyət sahibini həmin mülkiyyət üzərində sərəncam verməkdən məhrum edirmi?
Əgər əlavə otaq ayırıbsansa, o sənin mülkiyyətində deyil. Aha. Onu memar təsdiq etməyibsə də, mülkiyyətinə daxil etməyibsə də, o mülkiyyətə daxil olan yer deyil. Bələdiyyələrlə bağlı. Bugünlərim bir çox bələdiyyələr həbs olunubdur. Amma mən bir şey istəyirəm ki, biz yenə hər şeydə ifrata varırıq. Axı, bütün bu 9 milyonluq Azərbaycan hamı bilir ki, bələdiyyə heç kimdir. İcra hakimiyyətinin razılığı olmadan bələdiyyə bir sot torpağı da sata bilməz. Amma bugünlərin bələdiyyələri tuturlar və vətəndaşlar deyilə bilir ki, bu bədbəxt bələdiyyə nəyisə də həll etməyə qadirdir. Ona görə bələdiyyələrə səlahiyyət verilməlidir və bələdiyyələrdən də tələb olunmalıdır. Onda bələdiyyə seçkisinə də hamı gedəcəkdir.
Ola bilər. Və dinləyicilər yazmaqda davam eləyir. Deməli, cavan üzr istəyirəm. İndiyə qədər fikirləşirdik ki, görəsən ölkədə baş verən xoşa gəlməz halların hamısından İlham Əliyevin xəbəri varmı? Aslan bəy, 4 saylı Balaxanın neftin ərazisində minlərlə qanunsuz tikililərin taliyi necə olacaq? Səyyaf verir bu sualı. Daha bir sual var. Çox sadəlif yanaşmadır. Heç kimin evi özəlləşməyəcək. Özəlləşsə nə mənası? Onsuz da qanun işləmir axı. O özəlləşmə sənədi də qanun işləmirsə, haradan dəstəklənəcək? Yəqin ki, dinləyici burada özəlləşmiş evlərin insanların əlindən alındığı hallara istinad edir, ola bilər. İsaevlər yazır bu sual, bu fikri şəri.
Hər halda bu sual da əsassız deyil. Olacaq ki, mənim bu dəqiqə müdafiə elədiyim mülkə hüquqi əlində olan Rüfət Dadayevin Nizami 46 ünvanda yerləşən mənzilini əlindən məhkəmə qaydasında aldılar. Başqa müdafiə elədiyim Zülfüqarlı qardaşlarının zavodlarını əllərindən bugün alırlar. Aha. Yəni ona görə həqiqətən də qanun işləmirsə də insanların heç nəyə etibarı və inamı yoxdur.
Ramil Məmmədov yazır, salam, bu mövzuya toxunduğunuz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Xəzər rayonunda heç bir sənədi olmayan torpaqda ev tikmişəm. Orada yaşayıram. Evimdə işıq sayğacı quraşdırılıb və istifadə etdiyim işığa görə pul da ödəyirəm. İndi evimi qeydiyyata salmaq istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, evi qeydiyyata salmaq mümkündürmü? Və əgər mümkündürsə, hansı mərhələlərdən keçməliyəm? Belə.
Mən hamınıza müraciət edirəm. Heç kimə rüşvət verməyin. Əgər o evlər qeydiyyatdan keçməsi mümkündürsə də, onu keçirəcəklər. Sadəcə bu vaxtı yerlərdə olan icra nümayəndələri, bələdiyyələr, icra məmurları, onlar min bir fırıllaqla sizdən istəyəcəklər ki, rüşvət alalar ki, evi qeydiyyatdan keçirələr. Məhz bunu bildiyinə görə də, prezident də bunu dilinə gətirdi ki, bunu rüşvətsiz həll edin. Və onlar rüşvətsiz həll edəcəklər.
Prezidentin rüşvətxorluğa qarşı mübarizə istəyi yaxşıdır. Ancaq hansı komanda ilə? Bunu imzasız dinləyici yazır. Nəticə olması üçün prezident komandanı dəyişməli idi. Belə yazır dinləyici. Salam, verilişə gələn qonağı salamlayıram. Sualım belədir ki, qanunsuz evləri indiyə kimi bilmirdilər ki, indi maraqlanırlar.
Hamı bilirdi.
Rövşən yazır, salamlayıram hamınızı, Aslan İsmailov, Allah sizə çoxlu səbir və dözümlü mübarizə diləyirəm. Sizin kimi insanlara ehtiyac var, sağ olun, belə yazır dinləyici. Namiq Qubalı yazır, cavanı qocadan ayırmaq olmur, ürəklərdə infarkt, paralicdə olur, 15 ildə korrupsiyaçı timsahlar, indi dönüb begimot olur, belə yazır dinləyici. O ölkədəki prezident yumurta satanlara publiçnə xox gəlir, o ölkə vətəndaşları yaxşı fikirləşməlidir. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, dünən prezident yumurtanın və toyuq ətinin bahalaşması ilə bağlı da fikirlərini söyləyib və istehsalçıların burada
monopoliyası. Mən bu mövzuya ümumiyyətlə toxunmaq istəmirəm.
Yəni, amma mən dinləyicinin fikrini oxumalıyım, siz azadsız bu cavab verməkdə ya yox, hər halda sual da sizə ünvanlanmamışdı da zaten sual dinləyici şərhini bildirirdi. Amma Aslan bəy, yəni bu situasiya, bu dediniz ki, belə bir hiss var ki, bu kampaniyadır və bu kampaniya uzun sürməyəcək, ona görə hələlik bu işləri həll edirlər, amma sonra
Mən
bitəcək mi tezliklə?
Mən yenə deyirəm, səmimislə deyirəm. Yəni, mənim demədiyim burada çox şeylər də var. Yəni ki, hər şeyi açıq demirəm. Mən bəyək ki, o suala cavab verməməyim də mənim çox böyük narazıqlarımla bağlıdır. Amma bütün bununla belə, məndə belə bir təsəvvür var ki, bugünkü hakimiyyətdə bir həqiqətən prezident bu məsələnin artıq bu cür dözülməz olduğunu görüb, bunu həll etmək istəyir. Amma mən yüzə əminəm ki, bu komandayla bunu həll etmək mümkün olmayacaqdır. Və bunu nədə görürəm? Mən büyünlərim deyə Az TV-də, İTV-də, görəndə ki, Sabirabadda, Salyanda, Qazaxda, Neftçalada zəhmətkeşlərin iclası keçirilir. Və siz o iclaslarda birinci çıxış eləyənlərə qula baxın, sifətlərinə dinləmək lazım deyil. Bir də zalda oturanlara baxın. Nə deyənlər dediklərinə inanır, nə zalda oturanlar buna inanır. Və bu, mən dəfələrlə təkrarlamışam, yenə də deyirəm, mən Sovet dönəmini görmüş adamam. Vaxtı ilə o vaxtda SSR Mərkəzi Komitəsində hansısa bir ideya irəli sürülərdi və o gəlib düz astarının kəndinə qədər bir partiya iclasında müzakirə olunardı. Bu, bunu oxşuyur. Bilirsiniz, bu bir kampaniya xarakteri alıbdır. Amma bunun kökün həlli vacibdir, labuddur və həll olunmalıdır. Ya bu hakimiyyət bunu həll edəcək, ya bu problemin həll olması üçün bu hakimiyyəti silib aparacaqlar. Bu ikisindən biridir, başqa yol yoxdur. Ona görə ki, artıq dözülməz bir vəziyyətdir. Mən dönə-dönə təkrar edirəm, deyirəm, hər dəfə çox təəssüf edirəm ki, bizdə Azərbaycanda intiharları öyrənənlər yoxdur. Hı hı. Nə qədər intiharlar var və nə üçündür? Birinci, bir şey deyim sizə ki, mətbuatda gedən intiharlar bu intiharların hamısı deyil. Ən azı heç onda biri də deyil. Olacaq ki, intiharların bir qismini qohum əqraba gizlədir. Müsəlman aləmində bu yaxşı əməl sayılmır ki, bunu bilən olmasın. İkinci qismini hüquq mühafizə orqanları gizlədirlər. Üçüncü qismi olan da gəlib mətbuata çatmır, amma mətbuata çatanların özü bir dəhşətdir. Bu qədər intihar olan ölkədə demək böyük anormallıq var və bu hər bir vətəndaşı düşündürməlidir. Prezidenti də, kəndçini də. Ki bu anormallıq bu ölkəni bir fəlakətə sürüklüyür.
Aslan bəy, yəni dinləyicilər yenə də yazırlar bu yumurta inqilabı adlandırırlar bunu, yumurta məsələsi və s. bu barədə yazırlar və prezidentin monopoliyalar haqqında danışması doğrudan da böyük bir əksədə doğurub və siz dediniz ki, dözülməz həddə çatdığı üçün bu.
Mən indi yenə deyirəm, mən yenə danışdırırsınız. Bu monopoliya ilə bağlı bundan təxminən 4-5 gün qabaq İctimai TV-dən mən özüm yazmışam. İctimai TV dəmir, indi biz yumurta monopoliyasından danışırıq, 5 qəpik artıqdır qiymət. Nə üçün armatura monopoliyasından danışırmı ki, qiymət $500 artırılıbdır? Nə üçün məsələn dəmir monopoliyasından danışılmır? Axı onu lap yuxarılarda o monopoliyanı götürənlər. O barədə demək lazım, bu yumurta monopoliyası heç kimə lazım deyil. Və cəmiyyət üçün bir əhəmiyyət kəsb edən hal deyil. Başqa məsələ ki, bəlkə prezident bu yumurta monopoliyasına eyham vurmaqla o balinalara deyirdi ki, bunu yığışdırın. Amma mən hesab edirəm ki, başqa cür olmalıyım. Bugün də, məsələn, dəmir bazarına bir ekskurs eləyin, hamı qan ağlayır. Məsələn, $300-500 olan dəmir büyün olubdur $1000. Bu monopoliya qısa müddətdə korrupsiyayla mübarizə gedən bir vaxtda zavodlar əldən alındı, çexlər əldən alındı, yenidən monopoliya quruldu. Bunu görmürlər.
Amma bunu Aslan bəy, cəmiyyətsiz etmək mümkün olacaq mı? Bax bu mübarizəni aparmaq cəmiyyətsiz mümkün olacaq mı? Gənclər sosial şəbəkələrdə aksiyalar başlayıblar və korrupsiyaya, təhsil hüquqlarının pozulmasına və s. etiraz olaraq hansısa çağırışlar edirlər. Və bu çağırışlara hökumətin kəskin reaksiyası olub, biz bunu növbəti saatda müzakirə eləyəcəyik. Bax, bu reaksiya sizcə
birinci,
nə qədər səmimiyyətdən
birinci Xədicə xanım. Mən istəyərdim ki, bugün bu hakimiyyətin baş bilənləri, o korrupsiyadan, monopoliyadan danışanlar, 2003-cü ildə İlham Əliyev yeni seçiləndə mənim İXA qazetində bir müsahibəm oldu. İnqilabı başdan başlamaq, nə üçün də yox. Mən hələ onda deyirdim, 2003-də deyirdim ki, bu dözülməz vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Sonra 2005-də bir müddət bu barədə dedim. Yəni, daimi, mən yenə deyirəm, mən şükür ki, mənim yaxşı arxivim var. Yəni, dediklərimi hamısını yığıb saxlamışam. Sosial şəbəkə ilə bağlı, gənclik ilə bağlı. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə, yadınızdadırsa da, Emin Milli ilə Adnan Hacızadə həbs olunanda buradan mənim bir çıxışım oldu. Mən onu yada salmaq istəyirəm çoxlarının. İstənilən məmləkətdə gəncliyin aktivliyi, gəncliyin şıltaqlığı, gəncliyin səhv etmə haqqı tanınmalıdır. Bu olmasa o cəmiyyətin gələcəyi yoxdur. Bu olmasa, demək bu qəbirsanlıqdır. O canlı cəmiyyətdə cəmiyyəti inkişafa aparan ancaq gənclik olmalıdır. Mən dünən eşitdim Əli Əhmədovun çıxışını. Bu gənclik ilə bağlı ki, o erməni pərəst qüvvələr gəncliyə yönəldir. Bugün Abil Məhərrəmovu qulaq astım. Sizə səmimi deyirəm ki, bu mənim sanki özümün şəxsən təhqirim oldu. Sanki məni təhqir elədilər, o gənclik yox. Burada iki hal görürəm. Bir, bu iki baş bilən, əgər doğrudan hesab edirlərsa da bu çıxışlarla prezidentə kömək elədilər. Mən deyirəm, tam əksini elədilər. Bu çıxışlarla prezidentə mənfi münasibəti olan gənclərin sayını 1-10 artırdılar. Bura qoşulmaq istəyən gənclərin də sayını 1-10 artırdılar.
Belə
əgər onlar doğrudan elə milli qeyrəti çəkən insanlardır, Eğer onlar doğrudan bu Ermeniliğe karşı belə münasibetler varsa da, bugün Azerbaycan'da hakimiyyatta olub, evinde Ermeni olanlar, dayılar Ermeniler onlara karşı mübahisə başında.
Məncə etnik diskriminasiya lazım değil.
Azerbaycan gençliğini de belə təhqir etmək olmaz.
Belə. Teşekkür edirik Aslan İsmailov, hüquqşünas. Biz onunla mülkiyyət hüququndan tutmuş monopoliyalara qədər və hakimiyyətin gənclərə münasibətinə qədər danışdıq. Növbəti saatda gənclər, bizim və bizim olmayan gənclər mövzudur. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.